Egbert vošiel do priestranného, tlmene osvetleného salónu a vyzeral ako niekto, kto si nie je istý, či vošiel do holubníka alebo do fabriky na výrobu trhavín, ale je pripravený na obe možnosti. Manželská škriepkra pre jedálenský stôl ešte nebola celkom zažehnaná a záležalo už len na tom, či mala Lady Anna náladu vo vojne pokračovať alebo kapitulovať. Sedela v kresle za čajovým stolíkom, nesmierne strnulo a Egbert ani s cikrom na nose v šere decembrového popoludnia nerozoznal výraz jej tváre. Poznámkou o tlmenom svetle, ktoré vraj pôsobí veľmi mysticky, chcel prelomiť pomyselné lady. Z Lady Anne si privykli, že buď on alebo ona vždy medzi pol piatou a šiestou cez zimu a neskore jesenné popoludnia povedia niečo o duchovnosti svetla. Stalo sa to už súčasťou ich manželského života. Nedal sa na to nadviazať nejaký rozhovor a Lady Anne ani žiadny nenadviazala. Na perskom koberčeku sa vyvaloval Don Tarquinio a bez štipky záujmu o prípadnú mrzutosť Lady Anne sa vyhrieval pred kozubom. Jeho rodokmeň bol taký perský ako koberček, na ktorom ležal, a kožušinka sa mu šuchorila dvojročnou slávou svojho kocúrieho života. Meno Don Tarquinio mu dal sluha, ktorému sa páčilo všetko renesančné. Keby mu mali vybrať meno Egbert alebo Lady Anne, určite by sa volal Chlopáčik, ale tí dvaja neboli zanovití. Egbert si nalial čaj. Keďže všetko nasvedčovalo, že Lady Anne ticho neukončí z vlastnej iniciatívy, odhodlal sa na ďalší pokus preraziť cez ľad. Moja poznámka pri obede bola čisto abstraktná, začal. Zdá sa, že si to zobrala pri veľmi osobne. Lady Anne sa naďalej skrývala za ochranou hradbou mlčania. Hill rozospalo vyplnil ticho áriou z Ifigénie v Tauride. Egbert to i hneď rozpoznal. Bola to totižto jediná ária, ktorú bol Hill schopný zašveholiť, a s touto reputáciou sa dostal k ním do domu. Egbert a aj Lady Anne by sa síce väčšmi potešili melódy do svojej obľúbenej opery Kráľovský gardista. V umení mali rovnaký vkus. Páčilo sa im všetko úprimné a jednoznačné, ako napríklad obrazy, ktoré s veľkorysou pomocou názvu rozprávali nejaký príbeh. Vojnový tátož bez jazdca s doširoka rozviatými popruhmi, ktorý sa potáca do dvora plného bledých, omdlievajúcich žien, a na kraji nápis Zlé správy im jasne naznačoval, že ide o vojnovú katastrofu. Nemali pochybnosti o umelcovom zámere a mohli si ho vysvetliť svojim menej chápavým priateľom. Ticho pretrvávalo. Nespokojnosť Lady Anne po 4 minútach počiatočného ticha spravidla začala byť zrozumiteľná a značne výrečná. Egbert uchopil džbánok s mliekom a nalial z neho trochu Don Tarquiniovi do myštičky. Keďže však bola plná až po okraj, mlieko nevkusne pretieklo. Don Tarquinio to s prekvapeným záujmom sledoval, ale po Egbertovej výzve vylízaň mláčku záujem vystriedala dokonalá nevšímavosť. Don Tarquinio bol pripravený odohrať vo svojom živote rôzne role, ale vysávač medzi ne rozhodne nepatril. Nemyslíš, že sme sa obaja správali trochu hlúpo? Opýtal sa Egbert veselo. A s ním Lady Anna aj súhlasila. Nedala to najavo. Pripúšťam, že chyba je čiastočne na mojej strane, pokračoval Egbert, ale veselo sa z neho vytrácala. Napokon, a ja som len človek, vieš? Zdá sa, že zabudáš, že som len človek. Na tejto skutočnosti trval, ako by niekto neopodstatnene tvrdil, že má čosi z mýtického satyra, v ktorom sa ľudské bije so zvieracím. Hýl opäť spustil Arius Ifigénie v Tauride. Egbert začínal byť skľúčený. Lady Anne ani len čaj nepila. Možno sa necítila dobre. Lenže keď sa Lady Anne necíti dobre, nedrží to v tajnosti. Nikto ani len netuší, čo si musím vytrpieť pre zlé trávenie, vyhlasovala s obľubou, lenže nedostatok vedomosti o jej trávení mohla spôsobiť len porucha sluchu, pretože množstvo materiálu, ktorý k tejto téme poskytovala, by vystačil na monografiu. Lady Anne sa teda očividne cítila dobre. Egbert nadobudal pocit, že sa k nemu nespráva bezchybne, preto prirodzene postupne ustupoval. Pripúšťam, začal a podišiel do stredu koberčeka natoľko, nakoľko sa Don Tarquinio dal obmekčiť a dovolil mu to, že to možno bola moja chyba. Ak by moje pokánie mohlo niečomu pomôcť, ochotne budem viesť lepší život. V zápätí sa zamyslel, či je niečo vôbec také možné. V stredných rokoch k nemu pokušenie prichádzalo asi tak váhavo a bez naliehania, ako zanedbávaný mesiarský učeň, ktorý vo februári dránka o vianočný darček s takmer beznádejným vysvetlením, že v decembri od nikoho nič nedostal. Už dávno si ani nepomyslel, že by mohol pokušeniu podľahnúť. Rovnako ako mu nenapadlo, že by si mohol kúpiť vreckový nožík či našu chorené boa, ktoré sú dámy dohnané ponúkať cez inzertné noviny 12 mesiacov v roku. Napriek tomu ho toto svojvoľné zrieknutie sa potenciálnych zverstiev ohúrilo. Lady Anne však vôbec nepôsobila ohúrene. Egbert na ňu nervózne zaškulil ponad okuliare. Vytrpieť si hádku nebolo pre neho nič nezvyčajné, ale znášať monológ bola ponižujúca novota. Musím sa ísť prezliecť na večeru, podotkol hlasom, ktorému mienil dať odtienok prísnosti. Pri dverách ho ešte premohla slabosť, neovládol sa a dodal. Nemyslíš, že sa naozaj správame nerozumne? Hlupák, pomyslel si Don Tarquinio v duchu, keď sa za odchádzajúcim Egbertom zavreli dvere. Na to si ponaťahoval zamatové labky a zľahka vyskočil na poličku rovno pod vtáčou klietkou. Vyzeral, ako by si len teraz uvedomil vtáču prítomnosť, ale v skutočnosti sa pripravoval na precíznu, zrelou úvahou vypracovanú teóriu útoku. Hill, ktorý sa už videl v pazuroch despotu, sa scvrkol na tretinu svojich bežných rozmerov, začal zúfalo trepať krídelkami a pisklavo škriekať. Bez klietky ich vyšiel na libru 35. Z Lady Anne to však ani nehlo. Bola už 2 hodiny mŕtva.